Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa. Francuski predsjednik François Hollande pozvao na jedinstvo zemlje nakon terorističkog napada u srijedu i upozorio na mogućnost novih napada. Francuska je u ratu sa terorizmom, ali ne sa vjerom, izjavio je premijer Manuel Valls. Nastavlja se potjera za osumnjičenima za ubistvo u satiričnom listu Charles Hebdo. Al-Qaida želi da izvede spektakularne terorističke napade u Britaniji i na zapadu, izjavio šef britanske obavještajne službe Andrew Parker. I danas bilježimo reakcije na teroristički napad i ubistva novinara i karikaturista francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo. Njihove kolege širom svijeta poručuju da se neće zastrašiti.
Karikaturisti kao jedna ozbiljna profesija nemaju namjeru da odustanu i da pokleknu, nego će nastaviti sa svojim poslom, a posao je da ukazuje na sve što je besmisleno, glupo i ekstremno.
Od domaćih tema najavljujemo onu o prednostima i manama berzanskog trgovanja na internetu.
U Crnoj Gori ima nekih 150 do 200 malih investitora koji su izgoreli zbog toga što su ih osmišljeno ovih 5-6 banaka brutalno opljačkali.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Francuske François Hollande poručuje da se njegova zemlja posle terorističkog napada na Charlie Hebdo nalazi pred ispitom i pozvao je na jedinstvo. On je istakao da je zemlja u šoku zbog neshvatljivog terorističkog akta, dodajući da je akcija hapšenja osumnjičenih u toku. Hollande kaže da se zemlja našla pred ispitom kada je napadnut mediji kao simbol slobode i kada su ubijeni policajci koji predstavljaju državu. Francuski predsjednik upozorava i da postoji opasnost od novih napada, te poziva na nacionalno jedinstvo, rekavši da to ne znači napuštanje svojih vjerovanja, ideologija, niti uniformisanost. Hollande je također pozvao građane na Marš Republike u nedjelju posle podne kako bi se odala počast žrtvama napada. Policija je sjeverno od Pariza opkolila osumnjičene teroriste koji su u napadu na redakciju lista Charlie Hebdo ubili 12 ljudi. Osumnjičeni su policiji preko telefona rekli da žele da umru kao mučenici, izjavio je jedan francuski zvaničnik. Napadači drže najvjerojatnije jednog taoca u zgradi štamparije nekoliko kilometara od pariškog aerodroma Charles de Gaulle i u toku su pregovori osumnjičenih terorista i policije. U potjeru za osumnjičenima, braćom Šerifom i Saidom Kuašim, uključeno je više hiljada pripadnika elitnih jedinica francuske policije i žandarmerije. Iz bezbjednostnih razloga su najmanje dva leta danas otkazana na aerodromu Charles de Gaulle. Obližnje bolnice su u stanju pripravnosti, škole su zatvorene, a stanovništvo je rečeno da ne izlazi na ulice. Francuska je u ratu sa terorizmom, ali ne sa vjerom, izjavio premijer Manuel Valls u trenutku kada je policija okružila dvojicu osumnjičenih za ubistvo 12 lica u satiričnom listu Charlie Hebdo u srijedu. Nismo u ratu sa terorizmom, nismo u ratu protiv religije, protiv civilizacije, kazao je Valls. Al-Qaida želi da izvede spektakularne terorističke napade koji bi za posljedicu imali veliki broj civilnih žrtava u Britaniji i na zapadu, kaže šef britanske obavještajne službe Andrew Parker. Britanski zvaničnik ocjenjuje da i pored toga što danas novu opasnost predstavljaju džihadisti islamske države, postoje saznanja da Al-Qaida i dalje nastoji da uradi nešto spektakularno. Znamo da grupa koja čini srž Al-Qaidinih terorista u Siriji planira napade na zapadu u kojima bi stradao veliki broj ljudi, izjavio je Parker. Policija je identifikovala osumnjičenog za pucnjavu u južnom predgrađu Pariza u kojoj je ubijena jedna žena policajac, saopšteno je danas iz izvora bliskih istrazi. Dvije osobe bliske osumnjičenom su privedene. Napadač je juče u južnom predgrađu Pariza otvorio vatru i povrijedio dvoje ljudi, jednu pripadnicu policije koja je kasnije podlegla povredama i jednog čistača ulica. Druge noći od terorističkog napada u Francuskoj su održana bdijenja za 12 žrtava, uglavnom novinara. Predsjednik SAD Barack Obama se upisao u knjigu žalosti u ambasadi Francuske u Washingtonu. On je naveo da SAD idu naprijed zajedno sa Francuskom protiv terorizma, a za ideale i slobodu iza kojih stoje. Živjela Francuska, napisao je američki predsjednik. Hiljade ljudi izašlo je sinoć ponovo na ulice Pariza i drugih gradova širom svijeta kako bi osudili napad na francuski satirični nedjeljnik. Cvijeće, svijeće i karikature prekrili su podnožje spomenika na Trgu Republike u Parizu, a mnogi učesnici skupa nosili su plakate na kojima je pisalo "Ja sam Charlie", slogan koji je postao globalni poziv na solidarnost nakon najtežeg terorističkog napada u Francuskoj u proteklih pola vijeka. Danski list Jyllands Posten, koji je razgnjevio muslimane objavljivanjem karikatura poslanika Muhameda prije 10 godina, neće objaviti karikature Charlie Hebdoa iz bezbjednosnih razloga. To pokazuje da nasilje daje rezultate, piše u današnjem uvodniku lista. Svi ostali veći danski listovi su objavili karikature iz Charlie Hebdoa u znak solidarnosti zbog terorističkog napada na tu redakciju. Kada je Jyllands Posten objavio 12 karikatura 2005. godine, većinu poslanika Muhameda, to je izazvalo talas protesta širom muslimanskog svijeta u kome je ubijeno najmanje 50 ljudi. "Svjesni smo da smo podlegli nasilju i zastrašivanju", piše Jyllands Posten, dodajući da je ključna bezbjednost zaposlenih u tom listu. Charlie Hebdo je bio prvi magazin koji je objavio karikature iz Jyllands Postena prije 10 godina u znak solidarnosti sa listom koji je tada bio izložen napadima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije opširnije o aktualnostima dana. Sjeverno od Pariza, u blizini aerodroma Charles de Gaulle, u toku je opsežna policijska akcija. Vlasti su gotovo sigurne da su osumnjičeni za atentat na satirički list Charlie Hebdo kriju u toj industrijskoj oblasti. Zvanično nije potvrđeno, ali se sumnja da drže i jednog taoca. Istovremeno, francuski predsjednik François Hollande je zahvalio svijetu na podršci i iskazanoj solidarnosti, prenosi Sabina Čabarabdić.
I dok u Pariz stižu poruke podrške, uglavnom pretočene u rečenicu "Je suis Charlie", što znači "i ja sam Charlie", militanti Islamske države označili su napad na satirički magazin i ubistvo 12 ljudi, citiram, početkom velike kampanje terora zaljim ciljevima u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. "Počeli smo operacijom u Francuskoj, za koju smo preuzeli odgovornost", kazao je na džumi u jednoj džami u Mosulu propovjednik Islamske države Abu Saad al-Ansari, dodavši, "sutra će to biti Velika Britanija, Amerika, ali i ostali". Na preskonferenciji u Parizu, predsjednik Francuske François Hollande je rekao,
"Nous avons aussi...
moramo učiniti sve da pojačamo prevenciju, da se zaštitimo od mogućnosti ponavljanja onoga što smo upravo doživjeli. Svjesni smo da se to može opet desiti. Imali smo teške incidente u decembru, pa smo svjesni da pojedinci koriste tuđu zbunjenost i zbrku da izazovu katastrofu. Dakle, prevencija i informacija." Policija je opkolila industrijsku zonu u blizini mjesta da Martin Angel, a dvije piste obližnjeg aerodroma Charles de Gaulle su zatvorene. Stanovnicima okolnih kuća preporučeno je da ostanu u svojim domovima, a za djecu je rečeno da su sigurnija u školama. Francuski ministar unutrašnjih poslova izjavio je da se želi neutralizirati osumnjičene za pariški masakr u srijedu, braću šerifa i Saida Kuašija. U televizijskom prenosu uživo je rečeno da policija pregovara sa osumnjičenima koji opet navodno drže jednog taoca. Ta informacija međutim nema službenu potvrdu. Kako javljaju francuski mediji koji se pozivaju na policijske izvore, braća Kuaši jutros rano su ukrali automobil u Parizu razmijenivši vatru s policijom. Njih su dvojica od ranije poznata i policiji i sudovima. Obojica su rođena u Francuskoj, roditelji su im Alžirci, a u ranim su 30. godinama. Jemenski sigurnosni izvori dali su informaciju da je Said 2011. godine posjetio Jemen, gdje je upoznao počivšeg propovjednika Al-Kaide Anvara al-Awlakija. Šerif je 2008. godine osuđen za terorizam zbog učešća u mrežama za slanje ratnika džihadista koji su se u Iraku borili protiv američkih vojnika. Braća Kuaši su na američkom popisu osumnjičenih terorista i na listi onih kojima je zabranjeno letjeti do Sjedinjenih Američkih Država.
Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije danas osudio masakr u francuskom satiričnom nedjeljniku Charlie Hebdo, navodeći da je to atak na temelje demokratije. "Ovaj teroristički čin nije samo napad na novinare i čin bezumlja, ovaj napad na fundamentalne vrijednosti jednog društva", ocijenio izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju Ranko Vujović i izrazio solidarnost sa svim francuskim medijima i novinarima. Povodom terorističkog napada na svoje kolege oglasili su se i mnogi karikaturisti koji su u prvim reakcijama poručili da ih stravičan zločin neće uplašiti, a Branka Trivić je tim povodom razgovarala sa karikaturistima, među kojima je i grafičar, ilustrator, profesor i karikaturista Dušan Petričić.
Prvo što mi pada na pamet da je to došlo konačno posljednje vrijeme kad su počeli sa odstrelom karikaturista. To je zaista jedan bezuman čin i mene uz to što se dogodilo, što je već samo po sebi dovoljno tragično, još više uznemirava pomisao na to šta sledi i šta može se dogoditi sa suprotne strane, pa onda opet odgovor na odgovor, utuk na utuk i tako dalje. I to je nažalost jedan beskrajni lanac koji se stalno nastavlja. Ne mislim samo na usamljene terorističke činove za koje zaista mislim da će se nastavljati, nego mislim i na odgovore na te terorističke činove, na ekstremne činove koji dolaze od strane zvaničnih organa u pojedinim državama. Mislim zapravo na odmazdu. Jako se bojim krajnjih desnih skretanja u Evropi i u svetu koji će na bazi ovoga sasvim sigurno da ojačaju.
Vi ste rekli da mračna vremena podstiču umetnike da stvaralaštvo okrenu ka političkoj kritici. Smatrate li da ne treba da budete zastrašeni ovim?
Ne, apsolutno. Već prve karikature koje su se u svetu pojavile na tu temu vrlo jasno govore o tome da karikaturisti kao jedna ozbiljna profesija nemaju namjeru da odustanu i da pokleknu, nego će nastaviti sa svojim poslom, a posao je da ukazuje na sve što je besmisleno, glupo i ekstremno.
Zbio se strašan događaj koji ipak neće zastrašiti evropske karikaturiste, poručuje i čuveni karikaturista, također saradnik internet sajta Radija Slobodna Evropa, Predrag Koraks Koraksić.
Ja ne vjerujem da će ih zastrašiti, to bi bilo potpuno kontra od onoga što ja mislim. Ja mislim da će još da se više zaostri ta situacija, da ljudi neće odustati od toga, mislim, jer je ovo stvarno strašno je da događa, zaista.
Dogodio se jedan užasan čin, ali treba raditi dalje. Inače su oni, teroristi, pobedili, poručuje za Radio Slobodna Evropa i najpopularniji strip autor Marko Somborac.
Strašna stvar da ljude ubijaju zbog crteža ili generalno zbog pisanja ili zbog izgovorene reči je ono nevjerovatno, ne ide mi u glavu. Sve vrijeme se postavlja to neko ali oni su crtali to i to. Hoću kažem da i religija potpada pod slobodu izražavanja, može da se kritikuje, još pogotovo ubijene kolege su se, koliko ja shvatam, nisu obračunavale se sa islamom, nego sa verskim ekstremizmom. Dakle, to tek dolazi pod lupu kritike i karikature i svega toga, tako da treba raditi i dalje. Kako mislite da treba da se radi u svojoj glavi, kakve stave imate, to trebate slobodno izražavate i to je to, inače su pobedili.
Uprkos tome što je redakcija nedeljnika Charlie Hebdo desetkovana jezivim terorističkim napadom, kolumnista Patrick Pelu rekao je da će magazin izaći iduće nedelje jer glupost ne sme da pobedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastavljamo domaćim temama. Da li je Crna Gora društvo koje brižljivo planira budućnost i razvojne korake ili zemlja koja živi od danas do sutra, zadužujući generacije, trošeći svoje resurse i povlačeći poteze koji za cilj imaju preživljavanje političkih elita, a ne održivi razvoj? Odgovor je potražio Petar Komnenić.
Crnogorska vlast je u izgradnju prve dionice autoputa ušla nazivajući taj projekat poslom stoljeća. Jedna četvrtina te saobraćajnice, koja se uglavnom finansira kreditom ugovorenim sa Kinezima, koštaće poreske obveznike preko milijardu eura. I dok vlast tvrdi da je taj posao razvojna šansa, iz opozicije, međunarodnih finansijskih organizacija i stručnih krugova stižu upozorenja da zemlja ulazi u opasnu zonu zaduženja, da je taj posao vodi ka dužničkom ropstvu. Primjedbe su i da ovako krupnom poslu nijesu prethodile ozbiljne analize, te da su i studije koje je vlast naručivala držane daleko od očiju javnosti. Univerzitetski profesor Milenko Popović, koji je oštro kritikovao odluku vlade da uđe u ovaj posao, kaže da je očigledno da živimo od danas do sutra u vremenu neizvjesnosti. Popović smatra da u Crnoj Gori, kao ni u susjednim zemljama, nema strategije razvoja.
Mislim na strategiju razvoja kao socijalnu, društvenu instituciju, a ne kao neki planski, zakonski ili ne znam kakav dokument koji bi vlada. Dakle, kao mislim da prosto i nešto što je nastalo kao rezultat demokratskog društvenog razgovora i nešto u čemu svak može da razvije svoje očekivanje i napravi svoje planove da se, dakle, inkorporira.
Od kada je društvo doživjelo tranziciju iz jednopartijskog u višepartijski sistem, ciklus življenja se pretvorio u najduži period od 4 godine, kaže univerzitetski profesor i istoričar Šerbo Rastoder.
A to znači da su svi planovi, svi programi i sve vizije skoncentrisane na jedan izborni period, a u društvu koje dominira partitokratija, to opet znači da je sve podređeno tome. Naravno, takvim uslovima u kojima je bitna vlast, a njen je sadržaj i karakter, teško je raditi na nečemu što dugoročno, što je strateški, što je priča na duge staze. Iz razloga što ona po prirodi stvari ne daje odma rezultate koji bi se mogli iskoristiti. Kampanjama.
Tako je, smatra Rastoder, koji decenijama radi na univerzitetu u svim oblastima, pa i u visokom obrazovanju.
Mi nemamo, bar što se tiče obrazovanja, nemamo strateški pozicioniranu viziju u kojoj će se stvarati naučni i svaki drugi podložak koji će biti nosilac tog procesa obrazovanja. Konkretno na univerzitetu imate slučajeve da je recimo sada došlo do jednog zastoja u podmlađivanju nastavno naučnog kadra, a taj zaista se pravda nedostatkom materijalnih sredstava. Sa druge strane, također mi nemamo projekciju razvoja nauke dugoročno i razvoja naučnog obrazovanja sa stanovišta interesa društva i u tom smislu također imamo projekte koji su kratkoročni i koji daju uspjeh u relativno kratkom vremenu. Među ostalog, Crna Gora usvojila preporuku da do 2020. godine ima 40% obrazovanih ljudi na najvišem nivou. To je vrlo impresivna statistička stavka i kao takva zahtjeva prije svega osnovu na kojoj se ona može izgrađivati, ali u principu taj procenat nije saglasan sa onim što je strateški razvoj društva. Dakle, i zbog toga dolazi se do jedne paradoksalne činjenice da ti ljudi koji završe fakultet jednostavno nemaju perspektive i nemaju posao.
Mnogi su razlozi za ekspanziju zemalja bez strategije dugoročnog razvoja, od globalizacije do tehnološkog šoka, uslijed čega su mnogi ljudi postali višak, što je opet prouzrokovalo strahovit rast nejednakosti, smatra profesor Milenko Popović. Kao rezultat globalizacije, smatra on, gotovo sve male države su postale klijenti centara moći, a u našem regionu globalizacija i otvaranje tržišta obavljeni su na brutalan način.
Prvo onako kako je i Kina 1841. otvarana u opijumskom ratu. U takvim uslovima uspostavljeni su, da tako kažem, klijentski režimi svuda u regionu, svuda u svetu i njima doslovno i odgovara tako jedno stanje u kom nemate strategiju razvoja. Vi na kraju krajeva ne možete ni imati ovakvim okolnostima, ali odgovaram jer jednostavno takva jedna netransparentna situacija gdje ne zaboravimo strategija razvoja podrazumijeva posvećenost vlasti i odgovornost vlasti i društveni razgovor koji je okrenut oko ključnih pitanja, a ne oko nekih efemernih, manje važnih pitanja. Dakle, to je jedno stanje u kome doslovno i širenje ideologije neoliberalne koje imamo u Crnoj Gori, koje smo imali u Crnoj Gori do sada, je prosto opravdavanje ovog stanja, stanja netransparentnosti u kojem je moguća i ovako velika korupcija i ovako velike nepravde, skandali i tako dalje.
Kada je nedavno obznanjeno da stanovnici Pljavalja udišu ekstremno zagađen vazduh, premijer Đukanović je izjavio da ova vlast nije mogla za četvrt vijeka riješiti sve nagomilane, citiram, viševjekovne probleme. Sa druge strane, Jelena Marojević iz Green Home-a smatra da je odnos prema sličnim problemima u zemlji, koja se još početkom 90-ih na papiru proglasila ekološkom, jasan pokazatelj odsustva dugoročne vizije.
Prvo na primjeru Pljevalja koji je aktualan zadnjih dana možemo vidjeti da smo u stvari mi jedno društvo koje upravo živi od danas do sutra i da kao i neke druge oblasti ekologija postaje aktualna samo onda kada se pojave neki problemi.
Šerbo Rastoder smatra da sve ovo skupa mora biti povod za ozbiljnu društvenu raspravu i analizu.
Da li je izborni ciklus mjera za trajanje života i rada jednog društva ili prosto treba promišljati to dugoročnije i strateški mnogo ozbiljnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pojava interneta je donijela sasvim novo tržište i način poslovanja. Svaki proizvod na svijetu danas nam je dostupan ukoliko imamo kreditnu karticu, a veličina tržišta određena je samo veličinom planete. To tako izgleda iz ugla konzumenta, pa mnogi požele i da postanu trgovci takvog tržišta. Sa kakvim ishodom bilježi Esad Krcić.
Kruto pravilo za prolazak kroz proces pokretanja internet biznisa ne postoji. Često se prvorodi ideja, čak i prije same pomisli da se uđe u internet biznis. Međutim, mnogi se razočaraju kada shvate da je internet poslovanje podjednako zahtjevno, a nekad i složenije od klasičnog poslovanja. Pošto ne odustaju od ideje da zarade na internetu, počinju da traže druge mogućnosti koje su manje zahtjevne od e-commerce-a, ali da se ipak nešto zaradi sa strane. Prvi način je pisanje bloga. Zarada se ostvaruje tako što čitaoci klikću na oglase koje je postavio Google Service AdSense. Novac se ovako može zaraditi, ali pod uslovom velike posvećenosti bloga. Drugi način je takozvani affiliate marketing, koji podrazumijeva prosljeđivanje kupaca nekog proizvoda preko sopstvenog sajta, ali i tu je za značajniju zaradu neophodan uslov što veći broj posjetilaca sajta. To važi i za prodaju proizvoda u digitalnoj formi preko Clickbanka. Svako ko ne želi da se intenzivno bavi marketingom i generisanjem velikog broja posjetilaca sajta na raspolaganju, ima mogućnost manje zarade ispunjavanjem ankete ili microworkingom, radom jednostavnih manuelnih zadataka za sitan novac. Međutim, koji god posao da se odabere, važno je prethodno se dobro informisati i saznati sve o nedostacima i eventualnim zamkama na koje se može naići. Jedna od mogućnosti za ostvarivanje zarade je i Forex, odnosno Foreign Exchange Market, odnosno tržište valuta, na kom trgovci pokušavaju da zarade na kursnim razlikama tako što kupuju valutu za koju procijene da će u određenom periodu rasti, potom je prodati i uknjižiti zaradu koja predstavlja razlike između kupovne i prodajne cijene. Nikola Bulajić, FX Leader.
Forex je tržište koje je prilično likvidno i zbog toga vam daje mnogo više mogućnosti nego li bilo koje drugo financijsko tržište sa svojom likvidnošću. Na tržištu imate zaista veliki broj informacija koje su prave, koje su krive, koje predstavljaju, da kažem, razmišljenja svih učesnika u javnom mnijenju i svih učesnika na tržištu kapitala, i u moru tih informacija treba generisati one koje su logične. I kada se vodite takvom jednom logikom na dugi rok, apsolutno možete bilo koje financijsko tržište, pa samim tim i Forex, iskoristiti kao jedan prilično dobar alat za trgovinu i pre svega za investiranje i zarad.
Za poslovanje na Forexu je potreban računar sa pristupom internetu, softver, otvoren račun i novac. Međutim, najvažniji alati u ovom poslu su znanje i posvećenost. Da bi se ostvario uspjeh na Forexu, potrebno je biti stalno u toku sa globalnim dešavanjima, ekonomskim kretanjima, političkim događajima i svim ostalim parametrima koji mogu uticati na vrijednost neke valute, u koje primjera radi spadaju čak i meteorološke prilike koje mogu uticati na godišnji prinos biljke važne za ekonomiju neke države. Odluke o kupovini i prodaji određene valute donose se na osnovu fundamentalnih ili tehničkih analiza, odnosno kombinovanjem obje metode, a ukoliko se donose prave odluke, zarada može biti odlična. Nikola Bulajić, FX Leader.
Tu možemo pričati o prinosima koje su bukvalno ekstremni, jer kada govorimo o konceptu koji se koristi pri radu na Forexu, to je korišćenje bankarskih sredstava, odnosno to trgovina na margini, gdje možete koristiti 2, 3, 5, 10 ili 20 puta više sredstava u trgovini nego ona sa kojima raspolažete, to vam povećava mogući potencijalni prinos. Ali sa druge strane, naravno, vuče i određeni rizik, odnosno veći rizik nego kada trgujete na klasičnoj berzi.
Jedan od investitora na Forexu sa prostora Crne Gore je biznismen Vasilij Miličković.
To je tržište koje radi 24 sata u nedelji, non stop na tom tržištu se vrti promet i tu se određuju cijene svih roba. Izuzetno interesantno za sve građane, za čak i studente. Izuzetno interesantno poznanje Forexa i međubankarskog financijskog tržišta.
Vasilij Miličković kaže, moje iskustvo na Forexu je veoma gorko i pritom dodaje da bi poraz na Forexu prihvatio da je izgubio novac zbog pogrešnih odluka, ali nije bilo tako. Naime, pet banaka, švajcarska UBS, britanska HSBC, američke Citigroup i JP Morgan i Royal Bank of Scotland su od strane američkih i britanskih regulatora uhvaćene u nezakonito manipulisanju valutnim tržištem, zbog čega su kažnjene sa skoro 3,5 milijarde dolara, pokrenuta je kriminalna istraga, a uslijedit će i privatne tužbe sa odštetnim zahtjevima. Jedan od oštećenih je i Vasilij Miličković iz Crne Gore.
Investitori koji žele biti na Forexu moraju biti krajnje oprezni. Ja sam jedan od tih oštećenih i u Crnoj Gori ima nekih 150 do 200 malih investitora koji su u tom vremenu trgovali dominantno na srebro i izgoreli zbog toga što su ih osmišljeno ovih 5-6 banaka brutalno opljačkali. Dakle, ja sam u pregovorima sa nekim advokatskim kancelarijama i realne su izgledi da se obeštetimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Minuti za ravnopravnost. Izmjenama zakona o izboru odbornika i poslanika u prošloj godini su pojačane kvote za učešće žena na izbornim listama od 30%, obavezom da se među svaka četiri imena na listi mora naći i najmanje jedna kandidatkinja. To bi trebalo omogućiti povećanje broja žena na mjestima odlučivanja u procesu koji su do sada političke partije podržavale najčešće samo deklarativno. Naime, rodna ravnopravnost znači i podjelu moći koju sada na mjestima odlučivanja u oko 85% slučajeva imaju muškarci, pripremila Lela Šćepanović.
Iako su političke partije deklarativno podržale preporuku da se na izbornim listama omogući ženama kvota od 30%, u praksi je to izigrano, jer se žene stavljaju na začelje liste, čime se onemogućavaju da dobiju pozicije na mjestima odlučivanja. A kako žene čine polovinu stanovništva, odnosno polovinu društvenog kapitala jedne države, dostizanje rodne ravnopravnosti mora biti cilj i žena i muškaraca, kaže Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost.
Pitanje rodne ravnopravnosti jeste pitanje ljudskih prava i muškaraca i žena. I nivo kvaliteta života jednih i drugih je usko povezano sa participacijom jednih i drugih na mjestima gdje se donose odluke.
Predstavnici političkih partija najrazličitije definišu razloge što je Crna Gora među državama sa najmanje žena na mjestima odlučivanja. Od toga da je to muški posao, pa do toga da nisu zainteresovane za odgovorne pozicije u javnom životu. Odbornik Demokratskog fronta Božidar Vujičić.
Zašto žene ne prihvataju kandidaturu? Pa zato što su žene generalno u našem društvu, kad se gleda intelektualno, to je moje mišljenje, a to su i podaci Mostata koje ću vam neke navesti, u najmanju ruku izjednačene sa muškarcima. Ako nisu i bolje. I zašto bi se one prihvatile u ovakvim pravilima igre da učestvuju, gdje treba da služe samo za dekor i ništa više. A kad i dobiju to povjerenje, neke od njih neće da glasaju za amandmane koji idu direktno njima u korist.
Kako rodna ravnopravnost znači i potrebu podjele pozicija odlučivanja, ovaj proces je dugotrajan i težak jer oni koji odlučuju rijetko žele distribuirati tu moć. Direktorica mreže za rodnu ravnopravnost u centralnoj i istočnoj Europi Sonja Lokar navodi Sloveniju, u kojoj danas ima primjera ukidanja legislative o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.
Svi problemi nisu lokalni problemi Crne Gore, nego su zapravo globalni problemi. Sjećate se da nekada žene nisu imale pravo glasa, ali to pravo glasa su im izglasali muškarci, jer nijedne nije bilo tada u parlamentu kada se to izglasavalo. I isto tako, ako sada želimo napraviti velike pomake, jako je važno da pridobijemo muško savezništvo koje proizlazi iz razumevanja da su žene, ako su stvarno slobodne, ako su stvarno ekonomski nezavisne, ako su sretne, one zapravo su jedna od osnova za jedno zdravo, sretno, napredno demokratsko društvo.
Izmjenom zakona 2014. je u Crnoj Gori uvedena obaveza da političke partije na izbornim listama imaju 30% žena, ali od svaka četiri predložena imena mora biti najmanje jedna kandidatkinja. Drobnjak ocjenjuje da će takav zakon povećati učešće žena na mjestima odlučivanja.
Proces traje jako dugo, nije završen, još postoji prostora da se unaprijedi zakonsko rješenje, ali svakako mora se konstatovati da je zakon koji je usvojen u martu 2014. godine, koji je prepoznao kvote od 30% za manje zastupljeni pol, ali i rješenje u tom zakonu da među četiri imena mora da se nađe jedno ime manje zastupljenog pola, je dovelo do toga da na lokalnim izborima koji su nedavno održani u Crnoj Gori dobijemo nikad veći procenat odbornica, znači skoro 25 odbornica je, to je prosjek u odnosu na onaj prije izbora koji je bio nešto iznad 16%.
Uspostavljanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori zavisi od političke volje, i to muškaraca, jer ih je danas oko 85% na mjestima odlučivanja. Sonja Lokar.
Sve zavisi od političke volje, ali politička volja ne pada s neba. Ona se stvara, a stvara se akcijom koju žene zapravo kolektivno organiziraju, ali i savezništvo sa pametnim i slobodnim muškarcima koji znaju da, da ptica ne leti samo sa jednim krilom. Znači, ni politika ne može dobro da radi ako u njoj nema polovine biračkog tela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Još jednom naslovi dana. Francuski predsjednik François Hollande pozvao na jedinstvo zemlje nakon terorističkog napada u srijedu i upozorio na mogućnost novih napada. Francuska je u ratu sa terorizmom, ali ne sa vjerom, izjavio je premijer Manuel Valls. Nastavlja se potjera za osumnjičenima za ubistvo u satiričnom listu Charles Hebdo. Al-Qaida želi da izvede spektakularne terorističke napade u Britaniji i na zapadu, izjavio šef britanske obavještajne službe Andrew Parker. Ovim smo priveli kraju još jedno izdanje Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Bićemo sa vama i tokom vikenda sa najnovijim aktuelnostima iz zemlje i svijeta. Do tada pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Ukićević.